603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
Вітаю, при мікрофоні Євген Саватєєв. З Олександром Мусієнком, директором Центру військово-правових досліджень, говоримо про те, як Україна може протистояти іранським балістичним ракетам, які, вочевидь, Росія планує використовувати. Ну, є такі от насправді невтішні заяви. От, наприклад, представник повітряних сил України Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, сказав про те, що якщо Росія справді буде використовувати ці іранські ракети, то нам буде не буде чим відповідати. Я пропоную зараз його послухати.
Так, ми безумовно, що будемо вживати усіх заходів і засобів захисту від цих ракет, тому що імовірно, велика ймовірність, що вони будуть доставлені на північ від України. Так, це звідки вони можуть запускатися найбільш так, щоб загрожувати усій Україні. 300 кілометрів одна ракета, інша ракета 700 кілометрів по дальності, має таку дальність ураження. Так, це балістичні ракети. Проти цих ракет ми не маємо проти балістики сьогодні ефективного захисту протирадіаційної оборони. Збивати їх теоретично можна, але це фактично дуже важко зробити тими засобами, що у нас сьогодні є на озброєнні. У нас засоби протиповітряної, а не протиракетної оборони. А ті ракети, які окупант планує отримати від Ірану, це саме балістика, такі як Іскандер-М, сьогодні є на озброєнні окупанта. Очевидно, що ці ракети нам служать їм для доповнення саме тих іскандерів, тому що іскандери вже фактично закінчуються, так, не виготовила промисловість, їм стільки це вже запас НЗ, вони вже перейшли.
От, пане Олександр, перше до вас запитання. Чи згодні ви з тим, що якщо Росія отримає від Ірану ці ракети, то розгорне їх на північ від України?
Є, в принципі, підстави так вважати, тому що це ракети балістичні, це такі ж самі ракети, які Росія, подібного типу, які Росія використовувала раніше, ракети «Іскандер» російського виробництва. Наприкінці лютого і в березні, і в квітні досить активно Росія їх застосовувала для обстрілу території України, саме з території Білорусі. Відповідно, можна передбачити, що ті ж самі іранські ракети, вони можуть стати на ті ж позиції, де перебували російські іскандери в Білорусі. Тому, звичайно, що підстави так вважати, вони дійсно присутні. Плюс треба розуміти, що плацдарм з Білорусі дає можливість для Росії збільшувати дальність ураження. Так, не тільки обмежуючись, наприклад, лівобережною Україною, а й правобережною. Тому що все ж таки, якщо б вони розміщували ракети тільки на території Росії, то це означало би, що вони, відповідно, не можуть там діставати до правобережної частини, до центру, до центральних чи західноукраїнських міст. Тому, власне кажучи, цим і продиктовано. Вони використовують наповну білоруський плацдарм, який дозволяє режим Лукашенка це робити, і, відповідно, переміщують туди. Плюс, розумієте, в чому ситуація? Там іранські ракети Росії потрібні ще не тільки для того, щоб наносити удари по території України. Зараз же ж Білорусь використовується Росією як і майданчик конфронтації із Заходом, зокрема. Ви бачите ці заяви зараз, якщо раніше білоруське керівництво робило ось ці карти там з нападінням з території України, ось цей фарс, який ми бачимо. Зараз вони роблять подібні карти нападіння з території Польщі чи Литви. Тобто вони починають говорити про те, що НАТО збирається до проведення воєнної операції, відтак Білорусь має бути готова, зокрема, і до цих викликів. Тобто вони знайшли вже ворогів і там. Тому для вирішення ось цих завдань досить ймовірно, що іранські ракети з'являться саме на території Білорусі.
Якщо з'являться, по-перше, як сказав пан Ігнат, Україні станом на зараз буде складно відповідати на ці загрози. Водночас є заява, сьогоднішня заява голови Офісу президента України пана Єрмака, що Україна веде переговори про зенітно-ракетні комплекси, щоб збивати іранські ракети. Що ви скажете, наскільки швидко можна буде нам отримати ці комплекси?
Ну, вони б уже мали би бути тут, взагалі-то в ідеалі, тому що ми ж розуміємо, що, розумієте, в чому ситуація, парадоксальні ситуації, що диктаторські режими авторитарні, вони можуть швидше ухвалювати рішення, вони не є обмеженими, mm-hmm. так, певних своїх. Ми бачимо, що якраз от виклики, які є перед демократичними суспільствами, вони пов'язані з тим, що чи політики зволікають, чи вони зважають досить серйозно на громадську думку і так далі. І ми іноді це веде до такої сповільненої допомоги. Тому що, пам'ятаєте, коли з України лунали заклики в закрите небо, так, або потім надати нам засоби ППО, це був березень місяць. Так. Тобто ми ж говорили про це наперед, ми ж розуміли виклики, які можуть бути вже тоді. Ну і тепер, звичайно, що нам дуже хочеться пришвидшення. Насправді, в жовтень-листопад я десь можу погодитись тут із прем'єр-міністром України, паном Шмигалем, який сказав буквально вчора, що за ці місяці ми отримаємо прорив по засобам протиповітряної оборони, і їх буде більше, ніж за попередні 8 років. Ну, але поки що ми отримали тільки одну батарею комплексу «Айрісті». Це явно не більше, ніж за попередні 8 років. Тому, але я маю сказати, що рішення ухвалені насправді проривні. І по «Насамсам» їх надані України, і по, що досить важливо, що долучається Франція, тому що раніше французької позиції тут не було про засоби ППО. І от якраз французькі системи, французько-італійські «Самп-Ті», це комплекс далекого радіусу дії. Він подібний з комплексами такими, як є «Петріот», або такими, як є «С-300» чи «С-400» у Росії. Вони здатні збивати практично будь-які типи ракет, в тому числі й балістичні. Їм дозволяє їхні, в принципі, технічні характеристики. І це досить би серйозно нас підсилило так само. Тому добре, що ми за попередні 3 тижні від 10 жовтня здійснили дійсно певний прорив в рішеннях, які ухвалюються про те, що Україну потрібно підсилити. Тепер уже рішення безпосередньо за швидкістю постачання таких систем. Головне, щоб ви розумієте, ми ж зі свого боку намагаємося вибудувати політику на випередження. Тобто ми розуміли, що зараз це посилення співпраці Росії з Іраном нічого хорошого не несе, і відповідно Іран готовий постачати і дрони, зараз готові і балістичні ракети, ми повинні бути готові. Якщо з дронами плюс-мінус ситуація, ми, в принципі, вирішили, вже розуміємо, як з ними боротися, вони вже не становлять тої загрози, яку на початках. А от з ракетами, звичайно, тут потрібно підсилення, і в цьому сенсі, ну, ми чекаємо ще комплексів «Насамс», буквально цього місяця, принаймні, 2-3 батареї має надійти. Ну, а далі, звичайно, що інші системи, які партнери можуть надати, і часу у нас, звичайно, ну, скажімо, я би ставив такі строки, що до кінця року потрібно було б дійсно від цього прориву в обіцянках і рішеннях політиків, які на Заході прийняті, перейти до практичної площини, щоб ці комплекси вже з'являлися в Україні.
Іран свого часу відновив свою ракетну програму, свого часу, це років 40 назад. І оці ракети називають зброєю відплати. Як можна це зрозуміти в нашій ситуації? Чи можна це трактувати таким чином, що це така зброя, якою ти розписуєшся в тому, що ти не можеш протистояти на полі бою, тому ти обираєш ось цю зброю?
Справа в тому, що це продиктовано ще й особливістю географії, яка була і є в Ірану. Так, вони ж, в принципі, досить потужно розвивали ось цю ракетну програму. В принципі, там єдина мета була мати можливість наносити такі удари по Ізраїлю, це раз. Зі своєї території, наприклад, або не зі своєї території, а з території, наприклад, тієї ж Сирії, або з території Лівану, де оперують там проіранські організації, такі як Хізбола або інші. І друга, в принципі, ціль – це дійсно, що, скажімо, маючи, не маючи авіації, да, в достатній кількості, не маючи інших засобів озброєння, а Іран просто не мав іншого способу, але воювати вони хотіли і продемонструвати свою воєнну міць хотіли, тому вони пішли цим шляхом. Звичайно, що це певною мірою свідчить про обмеженість військових можливостей, наприклад, ті ж авіації, підтримці з повітря, і вони вирішили це компенсувати ось саме такими ракетами. До цього, ну, крім того, там були ще інші причини, тому що Іран постраждав від ракет іракських «Скат» в роки ірансько-іракської війни, і Ірак досить багато мав цих ракет і наносив удари нищівні по Ірану, і тому вони вирішили, що їм потрібні такого ж типу ракети, щоб на майбутнє мати можливість і по Іраку наносити. Ну, це більш їхня там історія. Але дійсно, скажімо, якщо у вас немає достатньої кількості авіаційної підтримки, можливості нанесення ударів з повітря, то маючи ракету дальністю на 700 кілометрів, в принципі, можна вирішувати ну, багато питань по можливості нанесення ракетних ударів. Але, звичайно, що Іран це все подав досить сильно пропагандистськи таким чином. Вони люблять так це подавати таким чином, щоб боялися цих ракет ще більше. І, звичайно, що досить серйозно докладались до того, аби ця ракетна програма дійшла до якогось логічного завершення. І от, власне, треба сказати, що, на жаль, вони мають певні успіхи в виробництві ракет подібного типу.
А те, що от Путін останнім часом не раз згадував про те, що Сполучені Штати ліквідували лідера спецпризначенців Корпусу стражів Ісламської революції Сулеймані. І тоді Іран відповів Сполученим Штатам ракетним ударом, цими ракетами, про які ми зараз говоримо, Фатех-110, по базі Сполучених Штатів в Іраку. Так от Путін, коли говорить про Сулеймані, це він просто такі натяки дає, так? Він таким чином дає прямо зрозуміти, що ми будемо робити ось це.
Ну, прямо, плюс він же все ж такий, скажімо так, пас в підтримку Ірану, скажімо, робиться. Ну, тобто, що дивіться, ми от вам співчуваємо, начебто, від імені Росії, там підтримуємо вас, і дещо заходять в ось цю риторику, тому що, ну, Корпус вартових Ісламської революції в Ірані – це як окрема така, ну, як ледь не державоутворююча інституція в цій країні зараз. В сенсі того, що вони мають досить багато повноважень. Якраз цей корпус займається виробництвом зброї, вони опікуються оборонно-промисловим комплексом, вони опікувалися і ядерною програмою Ірану, тобто досить багато речей. Відповідно, вони відповідають за командування армії і тому подібне. Тому це просто, ну, і досить часто навіть є, скажімо, позиції про те, що політична влада Ірану, вона має іншу позицію, ніж Корпус вартових Ісламської революції. Тому Путін, він таким чином апелює навіть не до політичної влади, там, президента Раїсі іранського, чи навіть не до Аятоли, а він безпосередньо говорить до військових, які вочевидь готові співпрацювати, іранські військові, які готові співпрацювати з Росією, постачати зброю. І він такими от такою начебто, значить, увагою до постаті Сулеймані намагається акцентувати момент, що дивіться, Росія такі дії ще не підтримувала, і ми тут з вами. Тому давайте співпрацювати надалі.
Угу. Щодо цих ракет, давайте ще поговоримо. Фатех-110 і Зульфікар. Фатех-110 300 кілометрів, Зульфікар 700. Що ми можемо сказати про ефективність цих ракет, про їх точність, якщо порівнювати з російськими відповідниками, які в Росії вже підходять до кінця?
Насправді інформація доволі така, скажімо, суперечлива є, тому що з одного боку є інформація про те, що Іран зумів просунутися в своїй ракетній програмі, і вони довели до, в принципі, непоганої точності ці ракети, точності ураження цілей. Більше того, вони їх змогли зробити швидкими і, в принципі, наповнити досить серйозно бойовою частиною, тобто боєголовкою. З іншого боку, є інформація, що навіть під час намагань нанести удари по американським об'єктам ці ракети, вони дещо втрачали точність, збивались з курсу і не потрапили в ціль. І там були з ними деякі інші проблеми. Достеменно на сьогоднішній день на 100% сказати, наскільки вони ефективні, важко, тому що не так часто їх Іран застосовував у бойовій обстановці. Вони показували їх на випробуваннях, вони робили гарне кіно і картинку, але це випробування, ясна річ, вони максимально підвели до того, що їм потрібно показати, до тієї картинки. Тому мені здається, що чи не найбільше інформації про ці ракети, їх ефективність там і так далі, може мати ізраїльська розвідка Масад, можливо, американська. Я не виключаю, що все ж таки по певним закритим каналам розвідспівтовариств, можливо, Україна вже отримала якусь інформацію від Ізраїлю або від Сполучених Штатів щодо технічних характеристик і якостей цих ракет. Але загалом про їх ефективність і про їх технічні характеристики, про їх особливості можна буде сказати тільки вже після практичного застосування, от після того, як нам вдасться збити, приземлити одну із ракет, подивитися, що там є всередині, розібрати, як це було не раз уже у нас, тоді можна вже буде сказати, наскільки вони є ефективними чи неефективними.
Повертаючись до того, з чого ми почали, заява пана Юрія Ігната про те, що Україні станом на зараз не буде чим відповісти. А як би ви оцінили от цю заяву в принципі? А коли ми говоримо про те, що говоримо по суті правду, так, ну от немає чим відповідати. Чи варто це говорити?
Ну, ви знаєте, тут ситуація в чому, що знову ж таки тут потрібно виходити з чого? Потрібно виходити з того, що ми на практиці ще точно не знаємо на 100%. Можливо, пан Ігнат, він дійсно має якусь інформацію більше, ніж ми. Знову ж таки, від розвідки, з інших даних, які повідомили і сказали про якісь особливості, які ці ракети дійсно є, можуть бути ефективними. Але я хочу нагадати, що ті ж самі ракети «Іскандер», які влучали, на жаль, по території України, але були випадки, коли їх українські засоби протиповітряної оборони збивали. Хоча вони теж є балістичними і вони є доволі такими підступними і небезпечними. Я думаю, що ті засоби, як мінімум, які ми збивали «Іскандери», вони є зараз в Україні, понад те ми розраховуємо отримати додаткові. І друге, знову ж таки, якщо говорити про ефективність, мені здається, що на практиці побачимо. Ну і третій момент, який теж важливий, чому, мені здається, пан Ігнат робить таку заяву. Можливо, це ще й заява, знаєте, скерована і до наших західних партнерів, що все ж таки той стан речей, який у нас зараз є, потребує досить серйозного підсилення, інакше нам дійсно буде досить складно протистояти цим іранським ракетам. Ось, в принципі, це, скажімо так, визнання. Ну і потім, в цій ситуації, мені здається, що все ж таки краще десь бути відвертішим, ніж, знаєте, говорити про те, що... Знаєте, я пам'ятаю просто історію про дрони, коли говорили про те, що іранські дрони, у нас тут деякі аналітики, експерти, фахівці навіть, вони такі робили песимістичні заяви про те, що там, ну, в принципі, що той дрон, він неефективний, звук такий видає, там, летить мопед, повільно. Так. Ну, тобто, ну що, ми з ним не справимось? Ну, справляємось, але ж... Перепрошую, деякі з них все-таки по цілях попадають і долітають, і якісь руйнування і пошкодження нам спричиняють. Тому ми не повинні посипати голову попелом і говорити, що все пропало з одного боку. З іншого боку, адекватна оцінка загрози, вона, в принципі, веде до того, щоб виробляти шляхи і способи протидії. Можливо, не все варто говорити десь там, я не знаю, в публічній площині, але, зрештою, правильно оцінка оцінка ситуації твереза, вона теж має бути.
Я останнього вас ще запитаю. От ви сказали про те, що диктаторські режими, ну їхня та сторона, плюс їхній плюс – це швидкість. Демократії, звичайно, більш повільні. А ви бачите, що демократії стають швидшими?
Ну, за попередні 3 тижні я це побачив в плані ухвалення рішень про піднадання Україні засобів протиповітряної оборони. Але разом з тим, ми ж прекрасно розуміємо, що якась поправка ситуації на вибори, там на виборчі процеси, вона теж має місце, тому що ми бачимо, що все ж таки, як би там не було, але коли йдуть якісь зміни, вибори, зміни прем'єр-міністрів, а вже в нас відбулися і в Італії, і в Британії, вже не раз відбувалися такі зміни. Зараз вибори в Сполучених Штатах і багато чого інше, вибори в Ізраїлі ось відбувалися.
Так, так.
Звичайно, це дещо відволікає увагу, але на підтримці України я маю надію, що це все ж не позначиться.
Це був Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.